Meidän Isäntä Jeesus ja Kristus ja armo, Isä Jumala armastus, pyhä vaimo elää, niin ikka vielä tänään eläväksi teidän osatus. Olko meidän kaikilla. Aamen. Selle palveka Jumala puole, että tämä vaimoka teeksi oma sanaa eläväksi. Mä luen kirjasta roomalaisille selle esimisestä peatykkistä tuttavat Jumalan sanaa, selle salmit 16 ja 17. Siis mä ei hävenemään keeliumi, sest se on ju Jumala väki päästeks iga yhele, kes usub juutile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evankeeliumis. Usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Aamen. Kallid rännukaaslased, ööd ja vennad. Ma tunnen ennast väga tühjana. Ma olen teie ette tulnud. Tahaksin paluda, et kas mul on ka luba uskuda kõik oma kahtlused ja patud andeks. Ma tahan uskuda koos Jumala lastega. Oleme siin vasta suvise kokkutulekul juba mitu päeva viibinud. Jumala sõna kuulates ning piiblit on meile kirgastatud väga mitmekesiselt püha vaimu kaudu ning mina, kes olen lubanud siia jutlustama tulla, aga olen senikava sõna kuulanud, mulle tundub, et kõik tähtis ja oluline on juba mitu korda ära räägitud ja kui meil praegu tänasel päeval on selline komme, et me oma piiblikoha teatame ette juba kokkutuleku korraldajatele. Nii vähemalt mulle tundub, et kui ma nüüd praegu siin valiksin välja oma piiblilõigu, see polekski mitte see, mille me juba nädalaid tagasi olen kokkutuleku korraldajatele teatanud. Aga me tahame loota, et taevane isa ikkagi kirkastab veel meile midagi sellest. Meil ei juba tuttavasti siin mitu korda esil olnud Jumala sõna kohast. Aga kui te lubate, ma tahaks natuke tahapoole vaadata aasta tagasele kokkutulekule, kus oli seal Pühäjõel Üppari külal, kus ka minu enda kodune kogudusrahuühendus oli korraldamas. Võibolla mõnel teil on möödunud aasta suvise kokkutuleku tunnus, see kleepsuke kinni liimitud kas või lauluraamatu külge. Aasta tagasi suvise kokkutuleku tunnuseks oli ma teatan teile suure rõõmu. See oli võetud jõulievangeeliumist. See on üks kõige olulisemad kohti Uues Testamendis. See ingli teade karjastele esimesel jõuluööl nendele, keda Jumal oli valinud selles sõnumi vastuvõtjateks. Oli ilmutus sellest, et Jumal oli täidnud oma profetite kaudu antud lubadusest. Ilmapeel oli sündinud Jumala poeg. Ta oli sündinud tagasihoidlikutesse tingimustesse, isegi kuigi ta oli, niin on ikkagi taeva ja maa kuningas. Võibolla mäletab keegi ka seda, kuidas aasta tagane suvisi kokkutulke korraldajate esimees esitles seda kokkutuleku tunnust ning natuke ka seda ajalugu, mille pärast just see tunnus oli valitud Üppari suvise kokkutuleku teemaks. Siis tema oma kõnes tõdes, et loodetavasti kõik teie suvisi kokkutuleku külalised saate kokeida seda samaa, mida karjased jõul, esimesel jõuluööl, kelle te kohta Luukas kirjutas, et nad läksid koju tänades ja ülistades Jumalat. Ning kõik oli täpselt nii, nagu nendele oli üteldud. Nendele poldud valetatud. Nad polnud saanud mingit valet teaved. Need poldud juhitud valele teele, kui ingel oli selle teate nendele toonud. Aga nad olid saanud tunda Jeesus lapse sünnikoha äärel, et tõepoolest see on Jumala vabastaja, kes on saanud sellesse ilma. Täpselt nii nagu profetid olid ennustanud. Ta oli tulnud Jumala pojaks, ta oli tulnud selleks, et lepitada kõik inimesed Jumalaga. Ja ka kindlasti teie ööd ja vennad, kui te tuletate meelde oma möödunud aastase suvise kokkutuleku reisi, te läksite seal hea meelega tänades ja rõõmustades. Tänasite Jumalat selle eest, et kokkutulekult olite saanud tunda Jumala halastuse suurust, taevasi isa armastust ja seda, millest Piibel meile räägib, et Jumala riigi tunnused on õiglus, rahu ja rõõm, pühas vaimus. Ning see rõõm on jätkunud ka nende kokkutulekute vahel ning see jätkub ka siin veel Vaasa suvisel kokkutulekul, kus Jumal on meid teeninud. On teinud meid ka paljude vestluste läbi. Ta on kinnitanud meie usku siin elu kitsal teel, kus me Jumala lastena tahame võidelda. Siin on kuuldud, nii nagu SRK keskühenduse esimees ütles, trösti, nõuantmise ning halastuse sõnu. Siin on kõlanud evangeelium ning ka siin selle jutluse jooksul ma loodan, et evangeeliumi on kuulda, et sina, kallis õde ja vend, saaksid ammendada enda elukorda, sinna, kus sa praegu elad, jõudu, et sa saaksid tõsta oma südant uskuma seda Jumala riigi igavest evangeeliumi. Saad uskuda kõik kiusatused, patud ja kahtlused andeks Issanda Jeesuse Kristuse kalli lepingu vere läbi. Ka seda Pauluse kirja roomlastele, ka sellest on siin kokkutulekul juba mitu korda räägitud, nii nagu meie kokkutulekutel tihti peale sellest kirjast ka räägitakse. Mul on siin see suur registri piibel, milles see on võetud kaasa Luteri kirjutatud juhatus kirjasse roomlastele. Siin Luter kirjutab, mis kõik selles kirjas roomlastele tuleb välja. Ning siin Luter ütleb, et see on õige esimene peatükk Uuest Testamentist ning siin evangeelium on kõige selgem, kõige puhtam. Ning kui tähtis oleks see, et iga üks kristlane mäletaks seda kirja roomlastele kas või isegi peast ning harjutaks seda oma igapäevses elus täpselt nii nagu leiva söömist. Harjutatakse igapäev. See juhatus räägib sellest, kui suure tähtsuse Martin Luther andis sellele kirjale roomlastele, nii nagu üleüldse Jumala sõnale, tervele piiblile. Me oleme siin kokkutulekutel kuulnud ning ka koolides kuulnud seda Lutheri reformatsioonist, et Lutheri põhimõtetest oli piibli põhimõte üks kahest kõige tähtsamast. Selle kaudu Luther hakkas võitlema enda ja kirikliku kuulutuse vastu, sest tema sai aru, et kiriku kuulutus oli läinud kaugele sellest, mis ta oleks pidanud olema. Piibel ei olnud enam sellel kohal, kus ta oleks pidanud olema, kuhu Piibel ise ennast paigutab, et see oleks püha Jumala sõna, mille on kirjoittanud pühad Jumala inimesed, kes on mõjutatud Jumala pühast vaimust ning kes on kirjutanud seda, mida nad on Jumala käest saanud. Ehk siis piibel pole meie usklikute meelest üks puha mingi raamat või raamatute kogumik, vaid see on väga eriline raamat. See on eriline pühade kirjutiste kogumik, mille Jumal ise on lasnud kirjutada oma püha vaimu kaudu. Ning Jumal on mõelnud ka, et seda piiblit kuulutatakse, selle sõnumit kuulutatakse ning seda seletatakse nii kaua, kui Jumal tahab, nii kaua, kui Jumala tööd tehakse maa peal. Seda tehakse teadlikult sellest, et kord veel saab aeg, et seda tööd enam teha ei tohi, teha ei või. Ning siin piibli seletamise juures on tähtis meeles pidada ka seda, mida öeldakse siin piibli viimasel leheküljel Johannese ilmutuse lõpul. Et kui keegi võtab midagi ära sellest profeti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, mis on kirjutatud selles raamatus. Kui keegi nendele midagi juurde paneb, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud. Selle tõsisuse ning selle hoiakuga ka meie tänase päeva Jumala lapsed suhtume pühasse Jumala sõnasse. See on meile kirjutatud õpetuseks ning see kõik on meie jaoks väga väärikas ja tähtis. See on Jumala poolt meile antud. Ning selle Jumala sõna äärel oleme meie ka siin suvisel kokkutulekul juba mitu päeva olnud. Ning sõna kuulajatena oleme kindlasti palunud taevase isa käest, et tema annaks kõned, annaks jutlust. Mitmed mendest Jumala sõna teenijatest on sellel kohal, selle koha peal toonud esile oma arglikust, oma inimlikust. Nad on palunud, et nad tooksid Jumala sõna nii nagu püha vaim annab, mitte enda oma tahtmist mööda. Kindlasti meil sõna teenijatel on palju nende nimetatud jutlustaja teenuse kiusatusi. Meile tundub enne seda oma kõned ja oma jutlus, et me peaksime suutma ütelda midagi sellist, mida keegi pole veel siin öelnud. Kuigi tähtis oleks mõelda niimoodi, et mitte midagi uut tuua issanda altarile, vaid kõik oleks seda endist tuttu, turvalist, muutmatud Jumala sõna. Jumala sõna ei muutu mitte millekski. Ning nagu me siin lugesime, et inimestel pole lubatud seda isegi muuta, sellest midagi ära võtta või juurde panna midagi sellist, mis sinna ei sobi, mis sinna ei lähe. Me kõik mäletame hästi apostoli Pauluse isikliku ajalugu. Temast sai paganate apostel, isegi kui ta oli võidelnud uskmatuses Jumala riigile vastu. Enda oma aja ametlikelt ta oli saanud sellise loa, et ta saab usklikke kinni püüda ning neid vanglasse saata. Aga Pauluse isiklikus ajaloos on näha seda, kuidas Jumala töö on Jumala kättes. Me mäletame, kuidas Jumal hakkas Pauluse elusse. Ta lõi Pauluse ehk tol ajal Sauluse pimeedaks, siis kui ta oli tee peal. Aga samas ta andis nõuande, kuidas Saulus saaks Jumala lapseks. Ning meile kõlab väga tuttav see Sauluse või ehk siis Pauluse meeleparandamine. Siin piiblis on sellest kirjutatud ja me oleme mitu korda kuulnud, kuidas sellest on räägitud. Jumal ei teinud Saulust õigeks tee peal otse taevast kahekesi nelja silma all, vaid ta saatis Sauluse usklikute juurde, nende juurde, kes olid varem juba uskuma aidetud ning need kuulutasid Saulusele evangeeliumi Kristusest. Seda evangeeliumi, mille kohta Paulus siin kirja roomlastele algul on ta väga ilusti kirjutanud. Enne meie täna loetud piibli kohta, Paulus on teatunud oma tahtmist ja oma igatsust teiste jumalalaste juurde. Ta on siin rääkinud, kuidas ta tahaks saada trööstimist selles usus, mis on teie ning minu vahel meie ühine. See on ka meile tuttav tunne, et meie tahame teiste usklikute juures viibida. Me tahame olla Jumala laste hulgas. Kindlasti mitmed inimesed, kes väljast poolt seda vaadavad, ka siin kokkutulekul on imestanud, et oh küll, et kuidas need nüüd vihma käes tulevad kõik oma autodega ning karavanidega. Pikad sabad sõidavad siia suvise kokkutuleku poole. Ning paistab, et keegi ei kuula ilmateateid ja isegi kui kuulavad, keegi ei hooli neist. Ega selles pole ju mingit mõtet. Suurte peredega ja väikeste lastega minna niisugustesse tingimustesse. Et üks normaalne inimene mitte kunagi ei läheks sinna, kui tal oleks võimalik sealt eemal viibida. Kui sinu käest Jumala laps keegi on küsinud, et miks sa tahad sinna minna, miks sind sinna kisub nüüdse vihmase ja tuulise ilma käes, sinu on kindlasti olnud see mõte, mis siin apostel Paulusel ka oli, et tahtmine teiste Jumala lastega koos viibida, teiste Jumala laste keskel olla. Ning nii nagu Paulusel oli see palve Jumala poole, et ma saaks kuulda sealt rööstimist. Ma saaks kuulda seal lohutust selle Jumala sõna kaudu, mis meil on antud. Ka siin sellel kokkutulekul Jumal on meid lohutanud. Paljud meist on siin eile pühal õhtusööma ajal kinnitust saanud nii selles õhtusööma ajal kui sellega seotud patude andeks antmise sõnumis. Oleme saanud kinnitatud. Oleme saanud jõudu selleks, et kunagi sellest usust nägemisse saada. Jumal on õnnistanud meid siin sellel kokkutulekul ning meil on luba mõtelda nõnda, et Jumal ei võta seda õnnistust meilt ära, vaid ta õnnistab meid siin suvisel kokkutulekul ning ka koduteel. Me saame tunda seda, mida tundsid ka karjased esimesel jõuluel. Taevane isa on kinnitanud meie usku oma sõna ning sakramentide kaudu. Kun Paulus on nende kohta siin kirjutanud, et temal on selline tahe ning temal on ka kohus evangeeliumit julistada. Pärast neid ütleb ta neid sõnu, mida me lugesime siin ja ma jutluse aluseks, sest ma ei häbene evangeeliumi. Sest see on ju Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. Kindlasti mitmed piibli lugejad ja ka piibli seletuse kuulajad on peatunud mõtlema, et mis tähendab see häbenema. Et miks Paulus kasutab just seda sõna häbenema. Võibolla see on seotud Pauluse oma eluajalooga. Ta oli arvanud, et selline usk on hull. Selline usk, mille juures ilma tegude toodud õiglust püütakse Jumala ees külvata. Ta oli just sellise vastu võidelnud, nii nagu varem rääkisime. Aga siis, kui Jumal oli aidanud teda ning oli saanud teda armust uskuma, ta oli uskunud andeks kõik oma patud selle vale vagaduse ka. Jumal oli näidanud Paulusele, et ta oli patune. Ta oli saanud uskuma õigelt kohalt. Nii nagu Luther meile hiljem pärast kirjutas, et ta tundis ennast pattusena õigeks. See evangeelium oli Paulusele eriti kallis ning tähtis. Midagi samasugust koges ka meie usupuhastaja Martin Luther, kes siin kirja roomlastele ees sõnas. Kirjutab, me oleme kuulnud Martin Lutherist ka palju räägitavat. Me oleme kuulnud tema eluloost. Tema elujärgid olid mitmel moel samasugused kui Paulusel. Luther oli munk, töötas kloostris. Ta püüdis enda tegudega Jumalale külvata. Aga ta tundis, et see püüe oli lootusetu. Ajaloo kirjutajad on kirjutanud nendest Lutheri kogemustest, muuhulgas seda, kuidas ta kolm korda suure häälega hüüdis. Minu patud, minu suured patud. Ning tolleaegses kloostris ja kirikus talle anti nõu. Mitmel moel tegutseda nõnda, et see patu tunne oleks tema seest ära läinud ning et ta oleks vabanenud sellest patu tundest, et ta oleks saanud rahu Jumalaga. Need igasugused kombeid ja viise Lutheril oli vähemalt Jumalasõna kuulemine ning lugemine. Püha õhtusööma ja tarbimine, head teod, heade tegude tegemine ning isegi see, et ta nõelaga torkis oma nahka. Ta püüdis kõigi sellega seda südame piina leevendada, aga kõik see läks raisku. Jumal ei vastanud rahuga tema südamele. Enne kui tuli üks rändaja mees, kes elas vaesuses ja viletsuses, aga hindas Jumala sõna, kandis Jumala sõna endaga kaasas. Ta tuli ja ööbima sellesse kloostrisse, kus Luther elas ja see rändaja mees ütles Lutherle, et ega sa ei leia ju rahu Jumalaga nõnda. Sa saad endale rahu ainult siis, kui sa usud evangeeliumisse, et sa usud patude andeks antamise evangeeliumi enda kohale. Ning kui see mees kuulutas Lutherile seda kallist evangeeliumi, Luther sai tunda, et tema sai rahule Jumalaga. Ning kui Luther pärast seda hakkas lugema piiblit, ta sai aru sellest kirjast roomlastele, et selle algusel on täpselt öeldud see, mis on evangeelium. Et see on Jumala võim. Et see on Jumala vägi päästeks igale ühele, kes usub. Nõnda on öeldud juba siin kokkutulekutel mitu korda, kui siin või interneti ääres. Kuuleks neid sõnu keegi, kes pole seda evangeeliumi uskunud enda kohale. Aga on seda sõna kuulanud. Siin öeldakse, et see puudutab kõiki need, kes kuulavad seda sõna, kes on mõelnud sellele, et kuidas saaks Jumalaga rahu, kes otsib lepitust Jumalaga. Sa ise tead seda. mis su olukord on. Aga ikkagi sa tead, et seal, kus sina oled senimani kõndinud ja rännanud, sul ei ole olnud rahu. Su südametunnistus sulle räägib, et sul ei ole rahu. Sul on pattu, mis teeb vaheid sinu ja Jumala riigi vahel. Sellepärast siin kokkutuleku jutlustel pidevalt ja korduvalt pakutakse seda evangeeliumi kõigile, kes tahavad kuulda, ka nendele, kes pole teda varem kuulanud, et Jumal saaks otsida inimeste hulgas, otsida neid inimesi, kes veel seda sõna kuulavad. Jumal tahaks, et mitte ükski ei saaks hukka, vaid kõik parandaksid meeld, nagu me teame juba apostlitel enda ajal kuulutunud Jumala riiki. See soomekeelne sõna häbi viib meie usklikute mõtteid ka selle poole, et kas mina olen häbenenud Jumala evangeeliumi. Kas mina olen häbenenud seda, et ma olen Jumala laps, et ma olen usklik. Vähemalt ma pean enda kohta ütlema, et tihti on olnud sellise olukordi, et ma ei oleks tahtnud välja kuulutada, et ma olen usklik. Võibolla on siin mu ümber olnud selliseist mitte usklike inimesi, keda ma olen hinnanud, kes on olnud mulle tuttavad ja kes on võibolla teadnud, missugune on see uskliku arusaamine usust. Aga vaatamata sellele on olnud raske sellest ise rääkida, seda üles tunnistada. Mul on üks isiklik mälestus seotud selle piiblikohaga. Tollel ajal õppisin ma Helsingis ning ühes koguduses Helsingi lähedal suri ära üks mees, kes oli pärit mu kodukülalt. Kes oli hiljem oma elus siis kolinud sinna pealinnas kõrvale. Ning kun see mees suri ära, siis mu isa ja ema teetisid mulle, et ma peaksin matustele minema meie pered esindama, sest no, see mees oli ju meie perekonna tuttav. Nii ma läksin sinna ning pärast matuseid mäletasime seda meest. Selle mehe tütre kodus, see oli mitmed kirikuõpetajad kohal. Üks, kes oli kirikus ka teinud tollel päeval. Iga üks rääkis seal midagi ja siis mõtlesid nemad ka, et no võibolla see tudengi, see nooruk, meile ka mingisuguse kõne võiks pidada. See tuli nagu välk taevast minule. See valevaga mees, kes oli surnud, tema jaoks oli seal ilusad kõnesid peetud ning tema õndsus oli seatud selleks, et see mees oli elanud kiriku naabris ja sellepärast oli ta taevasse saanud. Ning oli räägitud, et selle kiriku ristid olid valgustanud selle mehe elu. Ning selle mehu kodu. Ning siis paluti mind rääkima ja ma ei teadnudki, mida ütelda, sest ma oleks pidanud ütelda, et ega taevas ei saa ju lihtsalt sellepärast, et kiriku ristid kodupoole paistavad, et no kuidas läheb nendega, kes elavad kilometri kaugusel kirikust ja kes ei näe kiriku riste. Siis ma pidin seda kõneid pidama ja mõtlesin, kuidas see rääkida ja siis ma tuletasin meelde mingid mälestusi, mis mul selle surnud mehega olid olnud. Ma olin mingid suvetööd selle mehe firmas teinud, oli tema töökaaslane olnud. Aga ma ei saanud üteldud seda, kuidas inimene õndsaks saab. Siis läksin ma bussiga sealt matustelt, läksin Helsingisse rahuinduse maja. Ja kui ma tegin selle rahuinduse maja ukse lahti, siis just jutlustaja lugi selle piiblikoha, sest ma ei häbene Kristuse evangeeliumi, sest see on kui Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub. Ma kõndisin otse sinna rahuühenduse tagatuppa. Seal oli vend Pentti Kopsa, kellele ma kohe rääkisin, mis mul oli juhtunud. Ma olin mures ja ma olin hädas. Kohe kui ma olin selle uksi lahti teinud, oli sellest tekstikohast seal kuulutatud. Ning see häbi, see ebaõnnestumine, mis minul oli juhtunud, see kõik kuulutati mulle andeks Jeesuseni meie vere läbi. Kui siin minuga koos on mõni usklik, kes oma õpingute kohalt või töökohalt või tuttavate või sõbrade juurest, kellel on selliseid kogemusi, et me ei pole julgenud, me oleme häbenenud seda evangeeliumi, kes pole julgenud usku üles tunnistada, kes on selliste asjadega maadelnud, usu kõik patud andeks Issanda Jeesuse Kristuse nime ja vere läbi. Siin on tähtis meil usklikutel märgata ka seda, et evangeelium on Jumala vägi. Meil on tuttav tunne, nagu väetu tunne, et meil ei ole väge, meil ei ole jõudu. Jumal annab meile sellised aegu ka, et me ei näe oma sihti. Me hakkame kahtlema oma usus. Me hakkame mõtlema, et kas ma olen isegi õiges usus. Seda on hakka ju siis, kui kokkutulekutel palutakse evangeeliumi. Usklikud ütlevad, et kas mul on luba uskuda. Seal taga on nagu see mõte, et kas mul on luba selleks. Ehk siis igapäeva elus on nagu hakatud kahtlema, et kas mul on see luba ära võetud. Kas on võetud ära see võimalus uskuda, et ma olen nii palju seda Jumala armu juba ära raisanud. Ma olen nii palju pattu teinud, et Jumal ei võta mind enam kuulda. Et võibolla Jumal saadab mind ära oma riigist. Ka siis, kui meil on kahtlused, meil on ilmalikud mured meie rännu peal, me saaksime tuletada meelde, et evangeelium on Jumala vägi. Tihti peale me ärkame paluma evangeeliumi siis, kui on mingid midagi juhtunud, on sattunud patud või ebaõnnestumised, kui mingid mured rõhuvad meie meelde. Aga me saaksime paluda ka seda siis, kui me tunneme, et meil ei ole jõudu. Kui me mõtleme, et kas ma olen ikka veel Jumala laps, kas ma olen õiges usus. Ning siin teises psalmis, mida me lugesime, seletab Paulus, et miks see on Jumala jõud, Jumala vägi. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis, usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Siin viidatakse profet Habakuki raamatusse, mis on selline profetite raamat, et seda nagu tihti peale ei loetagi, sellest on ainult kolm lühikest peatükki. Ning piibli ajalugu räägib meile, et see profet Habakuk oli Jumala sõna teenija kuningas Joosia ajal. Joosia oli oma maa valitseja juba lapsest peale. Ta sai mitmesuguste uuendustega hakkama. Räägiti, kuidas varem olid need templi jumalateenistusest kaugele läinud sellest, mida Jumal oli varemini mõelnud. Ja siis, kui seal tehti mingid remonti, seal templis seal oli leida mingid vanu raamatuid, mis viidi profetitele vaadata. Ja kui profetid seda raamatut uurisid, nad nägid, et see on Jumala sõna. See rahvas oli unustanud kõik selle Jumala sõna. See oli kuskil seal kiriku nurkades. See oli tolmu täis. Rahvas oli selle ära unustanud, et ta ei elanud enam nii nagu Jumal oli sellest seadnud ning rääkinud. Kas pole see tuttav ka meil ajal? Kas see pole tuttav sellele, kuidas meie kirikus praegust elatakse? Hääletatakse sellest, mis on õige, selle asemel, et Jumala sõnast nõu küsitakse. Ja isegi kui uuritakse seda, mida Jumala sõna ütleb, ei teha nõnda, nagu Jumala sõna nõu annab. Iisraeli rahvale järgnes sellele sõna kuulmatusele Paabeli vangipõlv. Ning Habakuk see profet rääkis Iisraeli rahvale, et isegi kui rasked ajad seisavad teil ees, Jumal annab ka pääste. Profeti kaudu Jumal andis nõu oma rahvale, et olge kannatlikud. Nõndaga meile kallid Jumala lapsed. Jumala sõna annab nõu, olge kannatlikud usus. Vaatamata sellele, missugused märgid, mis kõik toimub meie ümber, ka meie lähedal. Me ei pea sellest muretsema. Me peame lootma evangeeliumi peale, sest see on Jumala vägi. Üks usupuhastuses Lutheri tehtud leid oli see, et Jumal teeb inimese õndsaks üksi usust, üksi armust. Ainult Kristuse tõttu. Ning see sõna, mis ma seal kasutasin, see üksi, see ei tähenda üksi nagu eraldi, vaid ainult usust, ainult armust, ainult Kristuse teenuse tõttu. Kallis rännukaaslane, mõtle sellele, kui madalale, kui alla on Jumal antnud oma annid, sa ise ei pea midagi tooma, sul ei pea mingeid häitegusid olema. Isegi kui sa oled ebaõnnestunud, kui sul ei ole midagi, sa võid sellest evangeeliumi lubadusest kinni haarata. Selle armu lubaduse kaudu Jumal teeb patuse inimese õndsaks. Ning Jumala tähe on ka see, et selline sõnakuulaja, kes pole seda varem kuulanud, isegi kas või sellel hetkel julgustas meelt ning haaraks sellest kinni. Siin kuulutatakse Jumala armu kõikide patude andeks antmist, et inimene saaks enda meelt puhastada, nii et sellest inimese meelest saaks täiesti puhast. Inimeste tööga, inimeste teenustega, inimeste väega seda teha ei suuda, aga Jumala väega seda suudab teha. Ning sina, mu õde ja mu vend, ole hästi kaitstud. Meid on trööstitud Jumala sõnaga, kirikulaulude ja psalmidega. On räägitud sellest, kuidas Jumala rahvas rändab taeva poole. Meile on tuletatud meelde, et meie ei usu mitte ainult selle jaoks ja selle maailma jaoks, vaid me usume selle pärast, et me saaksime taeva koju. Ka mina olen saanud sõnumeid oma telefonisse, enne kui ma siia teile jutlustama tulin. Ma olen saanud need sõnumeid usklikute inimeste käest, kes on rääkinud sellest, kuidas nad praegu elavad, mis on nende igapäeva elu, missugused on mured, missugused kiusatused, ning nad on palunud minu käest, et ka neid mäletataks siin suvisel kokkutulekul. Siin on loetud palju eespalveid. Kõik pole isegi julgenud paluda eespalveid. Nad on saatnud kõiksuguseid sõnumeid ka mulle. Jumala lapse teed võib aeglustada mitmesugused mured, elu kõiksugused vastuolud, inimsuhetes on raskusi, kõiksugused probleemid õpingute või tööga. Ning mis kõik? Aga me võiksime seda kõike nimetada et oma igapäeva elu võitlusest, need teivad meie elu, toovad meie meelde mured. Võibolla isegi pisarad tulevad silma, kui me mõtleme, kuidas küll neid asju oma elus muuta. Eile õhtul püha õhtusööma ajal laulde seda tuttavat Sioni laulu, kui klaasist kirgas on meri. Ning ma vaatasin seda kirikulaulu. Siin, kuidas selle laulu autor on teinud, et kui ilusti siin on seda Jumala lapse elu kirjeldatud, et kui lõpuks Jumala laps saab krooni pähe ja mingit mured omas ei tunne süda, ühtegi pisarat pole näha. Kallis Jumala laps, hoia neid laulu sõnu oma meeles. Me rändame niisuguse päeva poole, et me enam ei mäleta, et kord oleme olnud sõjas. Me ei mäleta enam seda, et tee peal olid mured ja silmad olid täis pisaraid. Siis ei mäleta me enam muresid, vaid saame rõõmustada igavesti. Ka sellel hetkel kallis rännu kaaslane usu turvalise meelega kõik oma patud andeks, kõik mured ja hooled, kõik mured ja põhjused andeks. Jeesuse nime ja vere läbi. Jeesuse nime ja vere läbi on kõik patud andeks. Kallid ööd ja vennad, teil on luba uskuda. Pattud kiusatused ning ilmamured andeks. Jumal tuleb, viib ta enda oma taeva koju ning seda päeva jääme me ootama, usus võitlema, evangeeliumi väeb peale lootes. Evangeelium on Jumala vägi, nagu me oleme lugenud. Jeesuse nimel, aamen.